Yepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasaba almadyk dünýädäki 10 döwletiň hatarynda galýar. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy, arasyçylyk güýçlendirildi we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. 17 январда Германиядан Орсияда кайтып баран Кремлин танкетчиси Алексей Навальный Москванын Шереметьево аэропортунда канун корежедарлар тарапынан тутсак эдилгенден соң үзгөлүктө сакланыяр деп анын аклавчылары айдыярлар. Аклавчыларын 18 январда айтмагына көрө Кремлин танкетчиси Хова Мендерлинин колундагы полиция меркезине экидилели бери анын менен катнашууга уруксат берилмейер ве анын жагдайы немаалым калыяр. 18 январда Навальныйнын коррупция каршы фондунун мүдири Иван Жданов ве анын метбуга секретари Кира Ярмыш Навальныйнын Химки шаһарындагы ичери иштер бөлүмүндө сакланганлыгын хабар бердилер. Орсиянын түрмөлөрү көзөкчүлүгү деген куллугу ФСИН Навальныйнын тусак эдилмегинин себебин анын 2014 жылда кыянатчылыкта айыпланып жанаат көзөкчүлүгүнөн качмак менен багылышыклы шертли өкүмүнүн дүзгүнлөрүн көп бодонлугу менен түшүндүрдү. Навальный шертли түрмө тусаклыгынын мөхлөтүн бодонлугу үчүн 3,5 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar Germaniya, Britaniya, Avropa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'ın baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalnyň tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjydarlary prezident saýlanan Joe Biden'ın katam kabul ediş dabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän milli gwardiýa goşunlaryny barlaýarlar. Retmiler içerki hüjümden alada bildirip Washingtonda iberlen milli gwardiýanyň 25,000 töwereg agdatyna federal kanun goraýjy guramalar tarapyndan gözegçilik edilýänligini 17 ýanwarda aýtdylar. Goşun sekretari Ryan McCarthy retmilerin içerki hücumun bolup biläjek howpunun habarladygyny aýtdy we serkerdelere öz hatarlarynda kislendik problemany üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Milli gwardiýa ýolbaşçylyk edýän general Daniel Hawkinson barlyklaryň gizlen gulluk we FBR bilen bilelikde geçirilýänligini bildirdi. Prezident Donald Trumpyň tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýadan hüjümünden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirini häzir ýa-da ozal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartyçkasyny almak hukugyna ee boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15-nji ýanwarda habar bermegine görä indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgisini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29-njy dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri Ýaşar ministrliginiň häs talaplaryny berza etmek baradaky 2020-nji ýylyň 30-njy maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolugçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary yurtly siyahatçylar olaryň daşary yurt resmi namalary esasında kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanun ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astynda goýýanlygyna ünsi çekipdi. Insan hukuklaryny goraýjy gurama 15-nji ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasında ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryna jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli idaralaryna ýetirilen ligini xabar berdi. Türkiýe hökümetleri biperwaý galmady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýyşy boýunça şuň bir näçe türkmen migranty bu ulgamy tynygdan geçirdi we olaryň hemmesine ulag kartyçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 ýanwarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nokatlarynda tilgäklerde hem ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagy talep etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talep etdiler. Saýlaw resmiýleri ýurdun 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýedigiderli demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.